Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото на Дойче Веле в Бон с вас е Константин Цанев. Лъжите, с които живеем. Кипър следва Гърция и в света на кривите огледала. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. България си има вече не само поръчкова журналистика, но и поръчкова социология. Двете фактически произвеждат един и същ продукт – евтини заблуди и целенасочени манипулации. Накратко, те произвеждат лъжите, с които живеем, смята в коментара си Еми Барух.
В началото на седмицата шефката на Института за социални изследвания и маркетинг обяви резултатите от изследване на обществените нагласи за развитие на туризма в 13 планински общини, направено по поръчка на хората на Цеко Минев. Резултатите, според всички закони на формулата «Който плаща, той поръчва музиката», потвърждават изцяло тезата на инвеститорите и на правителството. А именно, исканите от концесионерите поправки в закона за горите са правилни. Впечатляващата блокада на Орлов мост е била неправилна, а хилядите протестиращи са хора с объркани глави. Този пореден случай на поднасяне на данни от претендиращо за обективност проучване подрежда поръчковата социология до поръчковата журналистика, които фактически произвеждат един и същи продукт – евтина заблуда на аудиторията, целенасочена манипулация, опит за маскиране на бързо течащите процеси в икономическата и социалната пирамида, лишаване на хората от възможност да открият причините за случващото се около тях. Пожарът на Витоша, например, предизвикан ли е или не? Хаосът при гасенето дирижиран ли е или не? В света на интернет-комуникацията обаче всичко това е до време. Тиражираната вчера версия бива заменена отнова. Тази ротация на истини води до натрапчиво усещане за циничното участие на професионалисти, политолози, журналисти, социолози, хора с подготовка и умения в създаване и разпространяване на разнообразието от лъжи, с които свикваме. В обществото се напластява недоверие към всичко, което се съобщава в публичното пространство. Така изчезва онази спойка между хората, която прави от индивидите общност. Изчезва най-важният компонент за участие в демократичните процеси – кодът на доверието. Тъй като именно доверие е онова, от което управляващите ще се нуждаят най-много в тази предизборна година, а и защото Бойко Борисов е истерично зависим от старателно градената от него самия собствена проекция в електоралното огледало, той даде заден ход. Направи символичен реверанс пред протестиращите, своеобразна демонстрация, че слуша народа и разпореди на независимите законотворци какво и как да направят. Този почерк на премиера създава странни управленски маниери. Министър-председателят се ръководи от едни объркани глави и в същото време ръководи един кабинет, който неприкрито застава срещу техния протест. Същият показен пирует бе изигран преди два дни във Варна, към чиято морска градина има точно толкова алчни апетити, както към Софийския парк Витоша. Протестите, блокадата, митингите и огромното гражданско недоволство на варненци бяха временно укротени по разпореждане на премиера. Временно, защото ако София има Цеко Минев, то Варна има групировката ТИМ. А в България напоследък изглежда всичко е запродан. И ако това се случи, мнозина от обърканите глави ще напуснат това атомизирано общество, чиято енергия очевидно не е достатъчна, за да доведе до смяна на елитите.
Гърция блокира преговорите за членство на Македония в Европейския съюз заради спора около името. Макар и негласно, в момента Кипър поддържа същата линия. Темата е важна и за българската политика, защото в България също се чуват гласове против македонското еврочленство.
Разширяването на Европейския съюз ще бъде приоритет за Кипър, но президентът Димитрис Христофиас не спомена поименно нито една страна в речта си пред Европейския парламент. Македония пък изцяло отсъства и от дневния ред на кипърското председателство. На въпрос на македонската редакция на Deutsche Welle от кипърската делегация в Страсбург отговориха, че целите на Кипър по разширяването наистина са свързани с определени страни, Черна гора и Сърбия, но че в програмата има специална точка за европейската перспектива на целите Западни Балкани, за която Кипър е готов да работи. Дали обаче Македония може да започне преговори за еврочленство по време на кипърското председателство? Кипърският евродепутат от Обединената европейска левица Такис Хаджи Георгиу казва:
Вие
сигурно знаете, че за целта е необходимо съгласието на всички 27 страни членки. Това не зависи от кипърското председателство, а от онези страни, които се противопоставят на започването на преговори с бившата Югославска република Македония. От наша страна, разбира се, ще положим усилия и ще се опитаме да постигнем споразумение между всичките 27 държави от Европейския съюз, за да могат да започнат преговорите. Но според мен ще бъде трудно да се постигне това, казва кипърският евродепутат. Смесената парламентарна комисия Европейски съюз Република Македония настоява конкретната дата за старт на преговорите да бъде насрочена по време на кипърското председателство. Напълно съм съгласен с тази резолюция и ние работим за това преговорите да започнат до края на годината или в началото на следващата година, добавя германският депутат Бернт Поселт. Според него този въпрос е в дневния ред на групата на Европейската народна партия. Словенският евродепутат Иво Вайгъл говори в прав текст.
Вие вероятно можете да наслучвате разлога, због чега вероятно...
И сами можете да се досетите за причините, поради които Македония не е приоритет по време на 6-месечното председателство на Кипър. Няма какво да се лъжим, очевидно има някаква връзка с позицията на Гърция по въпроса. Европейската комисия и Европейският парламент неколкократно заявиха, че е в общ интерес Македония най-сетне да отлепи от мъртвата точка. Разбира се, необходимо е и Македония да покаже, че няма да поставя на преден план някои проблеми, свързани с историята и символите, казва Иво Вайгъл. Той не вярва, че преговорите с Македония могат да започнат преди да се реши спорът около името. Вайгъл смята, че на ход сега е Гърция.
И на краю края е Гърция, ма трябва речи, аз съм то учинил вече неколико наврата.
В края на краищата трябва да се каже на Гърция, че не бива да затваря вратата пред нови членове на Евросъюза. В миналото самите гърци получиха доста отстъпки и бонуси, някои от тях незаслужено. Председателят на групата на социалистите и демократите в Европарламента Ханес Свобода е на мнение, че проблемът с името не бива да пречи на преговорите с Македония. Той се надява, че ако Гърция се окаже в по-добра икономическа ситуация през следващата година, европейските структури ще трябва да възобновят усилията си за намиране на изход от задънената улица.
Тайните служби навсякъде по света често се стремят да се еманципират, да избягат от политическия контрол и прозрачността, да практикуват необезпокоявано тайната си власт. От тук непрекъснато извират и скандалите.
Германската политика в момента активно се занимава с работата на службата за защита на Конституцията. След като беше разкрита серия от расистски убийства, се оказа, че службата дълго време е игнорирала следите, водещи към организираната неонацистка група. В хода на разследването един служител унищожил архиви и датирал това унищожаване с почти година по-рано, т.е. към момент, когато групата още не беше разкрита. С две думи, по всичко личи, че вътре в службата за защита на Конституцията хора се опитват да прикрият или своята бездарност и некадърност, или по-лошо, свои съмнителни действия. В резултат шефът на службата си подаде оставката, за което политиците единодушно съжаляват, но го и поздравяват. Хайнц Фром си тежеше на мястото, но някой трябваше да поеме отговорността и той го стори. И в България периодически избухват скандали, свързани с тайните служби. Тъй, че сегашният германски пример поражда закономерния въпрос. Дали пък няма някаква матрица, по която службите непрестанно пораждат скандали? Да, най-вероятно има и тя се казва тайна власт. Тези служби живеят в постоянно състояние на параноя, в един свят, състоящ се от многобройни криви огледала, оглеждащи се едно в друго. Там нищо не е такова, каквото изглежда. Там непрекъснато се произвеждат двойни и тройни схеми и карамболажи. От друга страна, демокрацията е публична власт, делегирана от избирателите. Тя не е съвместима с тайната власт на бледи и личностно раздвоени агенти, които вече сами не знаят кой е приятел и кой е враг, кой е съюзник и кой конкурент. Тъкмо поради това, никой не е сигурен, че няма да го подслушват и следят. Никой не е сигурен, че ако това се върши, то ще бъде по закон. Никой не е сигурен, че политиците, които трябва да контролират службите, действително държат юздите в ръцете си. Изобщо, тайните служби винаги навсякъде по света имат ярко изявена склонност да се еманципират от своя политически контрольор, да си правят каквото искат, а после да замазват и да заличават. Точно както се случва в момента в Германия. Как обаче да се овладее тази тенденция? Как да се впишат тайните служби в демократичната постройка? В момента в Германия дори се чуват предложения да бъде закрита службата за защита на Конституцията, която била реликт от времето на студената война и вече не ставала за нищо. Разбира се, до там няма да се стигне, но си струва да се замислим и над този аргумент. Защото всички служби на някогашния Варшавски договор и на тогавашния НАТО все още носят инерцията от студената война и все не успяват да вземат завоя към съвремието. Водят се какви ли не дискусии за новите им задачи, най-вече в борбата срещу тероризма, срещу организираната престъпност и трафиците, срещу промишления шпионаж. Но за тази цел са необходими законодателни промени и в Германия, и в България, и другаде из Европа. Именно защото в сегашния си вид тайните служби са продукт не само на студената война. Те са продукт на традиционните национални държави. Техните корени са в 19 век и по-рано. А в една обединена Европа днес това е архаизъм. В тази обединена Европа те наистина могат да поемат други много по-важни задачи от това да следят политически противници и чужди шпиони, но им трябва съвсем нова рамка. Казано накратко, първо тайните служби трябва най-после да се подчинят на ефективен политически контрол и да станат максимално прозрачни. Тоест и разузнавателните служби, и службите за защита на Конституцията постепенно да се трансформират в информационни отдели, в звена за наблюдение и анализ, а оперативните им функции, доколкото ги е имало, да преминат в ръцете на полицията. И трето, международна интеграция в рамките на Европейския съюз и на НАТО. Защото съгласете се, че звучи малко нелепо да наливаш пари, за да шпионираш примерно своите партньори в тези две организации. И най-важното, което извличам от скандала в Германия. Не можеш да защитаваш правовата държава, като същевременно нарушаваш свещените и правила, законите. Това те лишава от всякакъв авторитет и доверие. Увисваш във въздуха. Тоест, тайните служби са длъжни да работят в рамките на правовата държава и да спазват законите. Не ги ли спазват, от тях няма никакъв смисъл.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.